Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងរដ្ឋ California នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោក Biden និងលោក Trumpទុកដាក់ឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវសកម្មជនរំលឹកឃាតកម្មលោកជីវវិជាហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធររកឃាតករដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តស្នើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនសុំទោសរៀបចោទថាបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់ខ្លួនប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅវៀតណាមបកស្បែកមានដឹកនាំកំពូលម្នាក់ទៀតផែនការកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅបារាំងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅយប់មុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលរួមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលមានពលរដ្ឋអាស៊ីរស់នៅជាច្រើនមានមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់ពីការបាញ់ប្រហារនោះហើយ10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសរដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងមានអាយុ72ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញថាបានស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយមានស្នាមគ្រាប់កំភ្លើងដែលបានបាញ់ខ្លួនឯងមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេអ្នកស្រីគីនីដូឡិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការបាញ់ប្រហារនោះកើតឡើងក្រោយម៉ោងជាង10យប់បន្តិចមកក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមករាដែលជាថ្ងៃសែនមុនចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងស្ទូឌីយោរ៉ម Star Ballroom នៅទីក្រុង Monterey Park រដ្ឋ California ដែលមានជនជាតិអាស៊ីរស់នៅភាគច្រើនលោក Andrew Meyer អនុស្នេហ៍ឯកប៉ូលីសសង្កាត់ Los Angeles ថ្លែងថា
When officers arrived on scene, they observed numerous individuals.
នៅពេលប៉ូលីសមកដល់កន្លែងកើតហេតុគេឃើញមនុស្សនិងភ្ញៀវជាច្រើនកំពុងរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុដោយស្រែកស្វាស្វោប៉ូលីសបានចូលទៅខាងក្នុងនិងឃើញជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកទៀត
ក្រោយមកខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Hu Kan Tran អាយុ72ឆ្នាំដែលបានបើករថយន្តរត់ទៅកន្លែង Studio Rom Lai Lai Ballroom នៅទីក្រុង Alhambra ក្បែរនោះនៅប្រមាណ20ឬ30នាទីបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារមនុស្សពីរនាក់នៅទីនោះបានដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីជនល្មើសព្រោះខ្លាចគាត់បាញ់មនុស្សផ្សេងទៀតមន្ត្រីនានាថាជនល្មើសឈ្មោះត្រាននេះបានចេញពីកន្លែងទី2នេះទៀតតាមរយន្តវ៉ែនទំនិញពណ៌សមួយគ្រឿងហើយត្រូវបានគេឃើញនៅព្រឹកបន្ទាប់មកនៅទីក្រុង Torrent ចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រនៅភាគនិរតីទីក្រុង Monterey Park លោក Robert Luna ប៉ូលីសសង្កាត់ Los Angeles និយាយថា
As Torrent's officers pulled behind the vehicle, the white van entered.
ពេលឡានប៉ូលីសទៅជិតឡាននោះឡានវ៉ែនពណ៌សរបស់ជនល្មើសក៏ចូលក្នុងចំណតរថយន្តរបស់ហាងទំនិញពេលប៉ូលីសចេញពីរថយន្តល្បាតដើម្បីតាក់ទងទៅជនល្មើសប៉ូលីសក៏លឺស្នូកំភ្លើងមួយគ្រាប់នៅក្នុងឡានពណ៌សនោះ
ប៉ូលីសថាជនល្មើសឈ្មោះត្រានបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយមកប៉ូលីសឃើញភស្តុតាងក្នុងរថយន្តនោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់បង្ហាញនៅទីក្រុង Monterey Park ប៉ូលីសថាមិនមានជនសង្ស័យណាផ្សេងទៀតបានសុខិតខ្លួនទេលោកលូណាថាកំភ្លើងរកឃើញក្នុងរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Alhambraជាកំភ្លើងក្រីពកណាលស្វ័យប្រវត្តិដែលមានបងក្របដែលលោកជឿថាជាអាវុធខុសច្បាប់ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានកំភ្លើងក្រីមួយទៀតនៅក្នុងរថយន្តវ៉ែនជាមួយសពជនល្មើសឈ្មោះត្រាននោះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជូបៃដិនបានប្រកាសការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិពកណាលដងនៅសេតវិមាននិងអគាររដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពហុសដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារដ៏ធំនេះអនុប្រធាននាយកប្រដ័យលោកស្រីខាមឡាហារីសបានថ្លែងអំពីការបាញ់ប្រហារនេះក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Tallahassee រដ្ឋ California លោកស្រីថ្លែងថា
យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងបន្ទប់នេះនិងក្នុងប្រទេសយើងយល់ថាអំពើហិង្សានេះត្រូវតែបញ្ឈប់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងរូបខ្ញុំនិងរដ្ឋបាលរបស់យើងនឹងបន្តគាំទ្រទាំងស្រុងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលយើងទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀត
អភិបាលក្រុង Monterey Park ក៏បានថ្លែងអំពីសកម្មភាពនេះដែរ
This is a diverse community, a very diverse community. You know, yesterday, we
នេះជាសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍ជាច្រើនម្សិលមិញយើងចាប់ផ្ដើមបន់ចូលឆ្នាំចិនហើយស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសយើងក៏បានដឹងពីភាពចម្រុះរបស់សហគមន៍នេះដែរហើយក្នុងជួរប៉ូលីសក៏មានអ្នកនិយាយភាសាចម្រុះនិងមានវប្បធម៌ចម្រុះផងដែរខ្ញុំសូមធានាដល់សហគមន៍ថាស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសរបស់យើងនឹងបន្តការពារសុវត្ថិភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅទីក្រុង Monterey Park
មន្ត្រីប៉ូលីសលោក Luna ថាជនរងគ្រោះទាំងអស់នៃការបាញ់ប្រហារនេះមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លងរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 64% ជឿថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ទុកដាក់ឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ ABC Ipsos នេះត្រូវបានចេញផ្សាយស្របពេលដែលឯកសារសម្ងាត់បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោក Biden អ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលកំណត់ត្រាមួយចំនួននិងឯកសារ6បន្ថែមទៀតដែលដាក់ស្លាកថាសម្ងាត់ត្រូវបាន FBI រកឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅផ្ទះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋ Delaware ឯកសារខ្លះគឺតាំងពីពេលលោក Biden ធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកម្ល៉េះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chris Coons ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថាវាអាចជាការដាក់ឯកសារខុសកន្លែង
ដោយសារតែកិច្ចការដែលលោកចាត់ចែងគឺសំខាន់និងជួនកាលសម្ងាត់ហានិភ័យគឺកាន់តែខ្ពស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងអចេតនានិងមិនមែនជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងនោះទេ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ ABC News Ipsos ដែលធ្វើឡើងមុនការឆែកឆេរចុងក្រោយរបស់ FBI នេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិក 64% គិតថាលោក Biden ទុកឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវហើយ 77% គិតថាការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump នៅផ្ទះរបស់លោកក្រោយអស់អាណត្តិគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយទីប្រឹក្សាពិសេសដែលតែងតាំងដោយក្រសួងយុតិធម៌មួយថ្ងៃមុនការឆែកឆេររបស់ FBI លោក Biden បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកសហការទាំងស្រុងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោក Biden បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគេនឹងរកឃើញថាมันមានអ្វីសំខាន់នៅក្នុងឯកសារទាំងនោះទេខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលមេធាវីស៊ើបអង្កេតប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើ
លោក Michael McCall សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកសាធារណរដ្ឋថាទំហំនៃលទ្ធផលมันល្អផ្នែកនយោបាយដែលអាចកើតមានគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើន
រឿងអាស្រ័យ Watergate ចាប់ផ្ដើមចេញពីរឿងតូចតាចរហូតធ្វើឲ្យប្រធាននាយកអាមេរិកលាលែងពីតំណែងដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីទេរហូតតែយើងឃើញឯកសារទាំងនោះថាតើមានឯកសារសន្តិសុខជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសត្រូវបរទេសឬក៏អត
់តើហេតុអ្វីបានជាលោក Biden និងលោក Trump រក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាជាងទុកឯកសារទាំងនោះនៅបណ្ណសារដ្ឋានជាតិនេះគឺជាសំណួរសម្រាប់រដ្ឋអាជ្ញាឯករាជ្យនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Manchin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
តើអ្នកមានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណ
ាម្នាក់ទេ?តើអ្នកមានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់ទេ?តើអ្នកមានបំណងធ្វើកិច្ចការដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេ?ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកទាំងពីរមិនធ្វើដូច្នេះទេ។ប៉ុន្តែជាការពិតពួកគេគឺមិនមានការទទួលខុសត្រូវ
។លោកមែនឈិនថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចង់បានការទទួលខុសត្រូវនិងថាប្រព័ន្ធតុល្យភាពនិងត្រួតពិនិត្យអំណាចគួរតែប្រសើរជាងនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍មុនវាមានរយៈពេល19ឆ្នាំហើយដែលមានដឹកនាំសហជីពមួយរូបគឺលោកជាវិជាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅពេលលោកកំពុងឈរនៅតូបលូកាសាច់ក្បែរទីអារាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសកម្មជនបន្តចងចាំឃាតកម្មទៅលើមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះនិងទទូចឲ្យអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌តាមបីបញ្ចប់បពធគ្មានទោសពីលូហាណូយរីកាលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនមួយចំនួននៅរំលឹកដល់ការស្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលេខធ្លោមួយរូបគឺលោកជាវិជាដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី19ឆ្នាំមុនលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានគេបាញ់ចំសៀតផ្កានិងដើមទ្រូងដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ខណៈលោកកំពុងឈរនៅក្នុងតូបកាសែតមួយខាងលិចវត្ត តលង្កាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនទាន់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយចំពោះឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដែលមិនខុសពីឃាតកម្មលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកែមលីនិងសកម្មជនការពារប្រជាលោកឈ្រូធីអ្នកស្រីបន្ថែមថាការនេះបានបង្កឲ្យមានវប្បធម៌និទណ្ឌភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនៅប្រទេសកម្ពុជា
យើងឃើញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ករណីដូចលោកជាជាឬក៏លោកបិទកែមលីលោកឈុតធីជាដើមនោះគឺថានេះជានៅឆ្ងាយមែនតែនហើយដែលនេះជាការបន្តនៅវប្បធម៌និទណ្ឌភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹង
បើតាមនីយការរូបនេះវប្បធម៌និទណ្ឌភាពអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សាធារណជននិងបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិ
អញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគួរតែធ្វើកិច្ចការងារចាំបាច់ដើម្បីលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌និទណ្ឌភាពនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងពិតជាមានប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋមួយដែលរឹងមាំហើយដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនមានការរើសអើងនឹងចា៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអាញាធរគួរប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកជនបង្កមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារម្យ៉ាងវិញទៀតអាញាធរត្រូវធានាសិទ្ធិក្នុងការដឹងឮរឿងពិតកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវធានាអំពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សេចក្តីទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទីតម្កល់រូបសំណាកលោកជាវិជាខាងមុខវត្តលង្កាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តនៅសកម្មភាពដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនសហជីពដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបបហេតុការពីប្រយោជន៍កម្មករនិងសង្គមជាតិ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវម្ដងទៀតទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមរកឃាតកោពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់យើងអស់គ្នាដែលជាសិស្សលោកជាវិជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យយើងទុកចិត្តថាឃាតកោពិតជាណាយើងមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទេ
គួររំលឹកថាការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកទទួលរងការប្រមានសម្លាប់និងការគំរាមកំហែងពីជនមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសកម្មភាពសហជីពដ៏សកម្មរបស់លោកដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មកររួមមានទាំងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវទៅលើករណីការស្លាប់របស់លោកជាវិជាហើយថាអាញាធរអាចត្រូវការពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការបំបែកសំណុំរឿងស្មុគស្មាញ
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬមួយក៏សមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចយើងហ្នឹងក៏បើប្រៀបធៀបមួយបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាក៏វាមិនជាអន់ជាងគេប្រហែលដែរក្នុងការស្រាវជ្រាវបំបែកសំណុំរឿងណាព្រោះសំណុំរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួននៅប្រទេសគេហ្នឹងក៏គេចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំច្រើនឆ្នាំ10 20ឆ្នាំអី30ឆ្នាំសំណុំរឿងខ្លះបំបែកបានសំណុំរឿងខ្លះក៏បំបែកយ៉ាងបានដូចតែគ្នាចឹងដែរគាត់តែគាត់ថាក្នុងដំណើរការស្វែងយុត្តិធម៌គឺសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តធ្វើការងារនឹងចឹងបាទ
ករណីលោកជាវិជាត្រូវបានក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមសំណុំរឿងដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានចប់សព្វគ្រប់ផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងករណីឃាតកម្មលើនិតដការីពិសិដ្ឋពិលិកានៅឆ្នាំ1999និងប្រតិជគុណសំបុនធឿននៅឆ្នាំ2003ជាដើមរីការពារិជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅមុនការបោះឆ្នោតនោះថាមិនគ្រប់គ្រាន់និងមិនសមទទួលបានការលើកលែងតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់ខ្លួននោះឡើយលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្រុមហេតផលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាលិខិតសុំទោសចំពោះការចោទប្រកាន់លើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាបានគៀបសង្កត់និងដាក់សម្ពាធលើគូប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនោះឡើយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់គូប្រជែងខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះធ្វើការសុំទោសបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអ៊ិសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺការសុំទោសជាសាធារណៈពីសំណាក់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលចំពោះការចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគៀបសង្កត់និងគម្រាមកំហែងលើគណៈបកជំទាស់
ក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ភ្លើងទៀនមិនបានពាក់ព័ន្ធដល់ការសុំទោសជាសាធារណៈនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបំពានបំពានមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីដំបូងនោះទេបាទ
នៅឯពិធីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការកសាងមន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនអត់ឱនចំពោះអ្នកណាដែលនិយាយប៉ះពាល់និងជាប្រមាថគណៈបកអំណាចទៀតនោះទេការប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្រោយពីគណៈបកភ្លើងទៀនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់លោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពីមានការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រញាប់ប្រញាល់ដកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី18ខែមករាហើយពីថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី20ខែមករាគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយថ្លែងអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី19ខែមករារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏គាំទ្រជំហររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតសម្ដៅធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអ៊ីសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងដូច្នេះគណៈបកមួយនេះត្រូវតែធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើមិនចង់មានរឿងនៅតុលាការ
អញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវជាចោទថាបង្កើតបញ្ហាឬឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយធ្វើទៅរកការបោះឆ្នោតនឹងល្អឬមិនល្អយ៉ាងណានោះអានឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទពីព្រោះដើមភ្លើងមិនមែនគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបង្កើតភ្លើងនោះទេបាទ
តាមលោកសុកអ៊ិសានទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងដាក់លិខិតសុំជួបចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយក៏វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចបញ្ចប់បញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននោះទេនៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងគណៈបកភ្លើងទៀនទៅកាន់តុលាការហើយឬនៅលោកសុកអ៊ិសានថាក្រុមមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចនឹងធ្វើតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយពិនិត្យខ្លឹមសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី18ខែមករាគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឆាំងដាច់ខាតលើការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយទាមទារបញ្ចុះសកម្មភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់ VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកមេធាវីគីតិចបាននៅឡើយទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់ដឹងថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់សុំទោសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាសាធារណៈឬយ៉ាងណានោះទេបើទោះបីជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកជំទាស់នេះបានប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកទាំង25រាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន VOA មិនត្រូវតែតឹងសំការថាអធិប្បាយពីប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថា Conference លោកកុនសវាងប្រាប់ VOA ថាការប្រឹងផ្តល់លើមតិនយោបាយដូចជាចាញ់ដែលប្រាតុលាការឬក៏ការទម្លាក់កំហុសឬបំបាក់ដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាតែបង្កើនស្ថានភាពតានតឹងនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលការនេះនាំឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកឈ្នះមិនសប្បាយចិត្តចំណែកអ្នកចាញ់មិនអស់ចិត្តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកថាការជជែកគ្នារកផ្លូវដោះស្រាយវិវាទនយោបាយឬក៏ការបង្កើតឲ្យមានយន្តការរិះគន់គ្នាតែលើគោលនយោបាយនោះជារឿងល្អសម្រាប់ដៃគូប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអំណាចតាមការបោះឆ្នោតពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិបត្តិការលោដុតកម្ដៅឬប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរីកថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការលេចរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាម លោកលូហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តទៅទៀតក្រោយការលាលែងពីតំណែងដោយបង្ខំរបស់ប្រធានាធិបតីលោកញៀនសុនភុកក្នុងពេលដែលសាធារណជនបាត់ទំនុកចិត្តដោយសារតែរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 របស់ពួកគេក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលគិតគូរពីគេដំណែគឺលោកញៀនហ្វូចុងដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលគេហៅថាយុទ្ធនាការលោដុតកំដៅឬ Burning Furnace គិតដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាអំពើពុករលួយកំពុងគំរាមកំហែងភាពស្របច្បាប់នៃគណៈបករបស់លោកលោកខាហ្វេយើស្រាសាចារជួនិវត្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងទូលំទូលាយប៉ុន្តែជាការអនុវត្តចោះចោះលោកគិតថាការនេះនាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់កាន់តែច្រើនយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ការធានាឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាលោកជុងដែលកំពុងតែកាន់តំណែងនៅក្នុងអាណត្តិទី3ដ៏កម្រក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការបកបានជំរុញការបណ្ដឹងចេញពីតំណែងឲ្យទាន់ពេលវេលានៅមន្ត្រីអសមត្ថភាពនិងជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនឹងការរំលោភបំពាននានាការចោទប្រកាន់លើកមុនរួមមានទាំងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជំរិតទារប្រាក់ប្រមាណ$200,000ពីពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសដែលប៉ុនប៉ងវើត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតនីតិវិធីប្រមទ័នក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាង100នាក់តាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវនៃចំនួនទឹកប្រាក់$172,000,000ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាវីតអេក្រុមមន្ត្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកជាធ្ងន់នឹងការផ្ដល់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ដែលត្រូវបានបំពោងតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបត្រូវបានបណ្ដេញពីមុខតំណែងកាលពីដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយថាលោកហ្វុកដែលមានអាយុ68ឆ្នាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេចំពោះបទល្មើសដែលមន្ត្រីក្រមអាវាត់បានប្រព្រឹត្តរួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង2នាក់និងរដ្ឋមន្ត្រី3នាក់ផងដែររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាដោយដឹងខ្លួនថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅចំពោះមុខបកនិងប្រជាជនលោកហ្វុកបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតួនាទីមុខតំណែងនិងសុំចូលនិវត្តន
៍លោកបណ្ឌិតឌីងឌុកឡុងដែលបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមពីទីក្រុងហូជីមិញថាសាធារណមតិឈប់គាំទ្រភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកហ្វុកហើយលោកនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាចំពោះការថាតើបទល្មើសរបស់លោកហ្វុកជាបទរក្រិតឬអ្វីផ្សេងនោះយើងមិនទាន់ដឹងទេលោកឌីងបន្តថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសនិងរដ្ឋសភាបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនរួចហើយលោកឌីងនិយាយថាមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនប៉ុន្តែពាក្យចចាមអារាមទាំងនោះមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតឬទេតែសាធារណជនខកចិត្តណាស់ខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ដោយសារព័ត៌មាននោះជាការពិតតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋពិតហើយថាព័ត៌មាននោះមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទេវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់តុលាការលោកវូវ៉ាន់តាវអតីតអ្នកសារព័ត៌មានបម្រើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកសរសេរប្លុកឯករាជ្យប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាវាជាបុព្វសិទ្ធិរបស់ក្រុមអិសរាជជនក្នុងបកកុម្មុយនីសក្នុងការទុកមុខមាត់ដោយមិនចាត់វិធានការខ្លាំងពេកទៅលើកំហុសរបស់សមាជិកបកលោកវូនិយាយថាលោកងៀនស៊ុនហ្វុកស្រាប់តែលាលែងភ្លាមៗតាមពិតវាជាការដកចេញនិយាយឲ្យខ្លីវាជាការបណ្ដេញចេញលោកបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាពេលពួកគេមានកំហុសពេលពួកគេធ្វើអ្វីខុសឬសូម្បីតែពេលពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសក្តីតែដោយសារតែមុខតំណែងរបស់ពួកគេទូនាទីធំរបស់ពួកគេក្នុងបកដូចជាសសរស្ដំទាំង4ឬក្នុងការិយាល័យនយោបាយកម្ពុជាពេលគេដាក់វិធានការវិន័យលើអ្នកទាំងនោះគេធ្វើតាមរបៀបទន់ភ្លន់ដើម្បីរក្សាមុខមាត់បក
វៀតណាមមិនមែនមានអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាតែម្នាក់នោះទេប្រទេសនេះត្រូវបានដឹកនាំជាផ្លូវការដោយសសរស្ដំ4គឺអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រធានាធិបតីដែលភាគច្រើនគ្រាន់តែជាតួនាទីពិធីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសភាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Thayer និយាយថាលោកជុងអាយុ78ឆ្នាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលនិវត្តន៍នៅខែមករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសមាជិកលើកទី13ក្រោយពីបានបម្រើការងារបានពីអាណត្តិដែលក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយបានជ្រើសតាំងលោកចាំងគុកវឿងជាអ្នកបន្តវេនពីរូបលោកស្របតាមវិធានបកប៉ុន្តែគណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានបោះឆ្នោតជំទាស់ការតែងតាំងនោះ ដែលលោកនិយាយថាជាការវិវត្តមួយដែលគេមិនបានរំពឹងទុកហើយថាគណៈមជ្ឈិមបកមិនយល់ស្របទៅលើអ្នកជំនួសដែលបង្កភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោក Fayer បានប្រាប់ VOA ថាគ្មានការប្រជែងអំណាចកើតឡើងទេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយជាជាងពង្រឹងអំណាចរបស់លោកលោកកំពុងត្រៀមគេដំណែងរបស់លោកខ្ញុំជឿថាលោកនឹងចោះចេញពីដំណែងយ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2026ហើយការងាររបស់លោកគឺរនាក់បន្តវេនប៉ុន្តែជំរឿសកាន់តែតិចទៅតិចទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាន
ិងខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីថ្ងៃទី19ខែមករាកន្លងទៅប្រទេសបារាំងបានប្រឈមនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ទៅ64ឆ្នាំផែនការនេះកំពុងក្លាយជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងសម្រាប់សហជីពការងារនានាដែលប្រឆាំងនឹងផែនការនោះអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុកោរពន់នេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលាន Place de la République ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករាកន្លងទៅនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ទៅ64ឆ្នាំ
It's not a fair law that they want, that the government wants to
អ្នកស្រីវីជីញ៉ាដែលជាបាតុកោបាននិយាយថាអ្នកស្រីមកតវ៉ាដោយសារតែនេះមិនមែនជាច្បាប់ដែលមានយុត្តិធម៌អ្នកស្រីវីជីញ៉ាដែលមានវ័យខ្ទង់ជាង50ឆ្នាំជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយដោយពលរដ្ឋបារាំងភាគច្រើនដែរការស្ទុះមតិបានបង្ហាញថាអ្នកស្រីប្រឆាំងនឹងផែនការកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលនឹងដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ឆ្នាំរហូតដល់64ឆ្នាំក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាការធ្វើដូចនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើការតាំងពីវ័យក្មេងដែលជារឿយៗជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យការងារពលកម្ម
It is not fair because it's I think the stronger that are the winner and
អ្នកស្រីវិជាញាបានថ្លែងថានេះមិនមែនជារឿងយុត្តិធម៌នោះទេសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពេញមួយជីវិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយពួកគេនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់បាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រមាណ200បានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដោយបាតកម្មធំជាងគេបង្អស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅទូទាំងប្រទេសផ្លូវអាកាសផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីត្រូវបានបិទឬក៏បង្អាក់សាលារៀនជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែគ្រូបង្រៀនដូចអ្នកធ្វើការជនជាតិបារាំងដទៃទៀតដែរបានធ្វើកោតកម្មគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអ្នកស្រី Hortens បានចូលរួមជាមួយសហសេវិកអ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះ
We think that with this kind of law
អ្នកស្រី Hortens បានថ្លែងថាដោយសារច្បាប់នេះគ្រូបង្រៀននឹងបង្រៀនសិស្សរហូតដល់វ័យចំណាស់ខ្លាំងហើយអ្នកស្រីអាចចូលនិវត្តន៍បាននៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ68ឆ្នាំប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាគំណែទម្រង់នានាគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ជៀសប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍មិនឲ្យខ្សោយធនដោយសារតែមនុស្សកាន់តែច្រើនបានចូលនិវត្តន៍និងមានអាយុវែងជាងមុនក្រុមសហជីពនិងក្រុមអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតបាននិយាយថានេះមិនមែនជាបញ្ហាបន្ទាន់នោះទេហើយមានវិធីដទៃទៀតដើម្បីរក្សាតុល្យភាពថវិកាក្រៅពីការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបារាំងធ្វើការយូរជាងមុនរដ្ឋាភិបាលបារាំងអាណត្តិមុនៗរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងផងដែរបានព្យាយាមប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍អាយុចូលនិវត្តន៍នៅបារាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងចំណោមអាយុចូលនិវត្តន៍ទាបជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបសមាជិកសភាបារាំងនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលើសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចុងក្រោយបង្អស់នេះនៅខែក្រោយក្រុមសហជីពបានព្រមានធ្វើបាតកម្មបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.